sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer.
Horrela aritu zen Victoria Kent 1921an. Magisteritza lehenengo eta zuzenbidea gero. 1925an kolegiatu.
Errepublika aldarrikatu baino hilabete batzuk lehenago izan ziren Donostiko hitzarmena eta horren ondorioz izan zen saialdi bat errepublika aldarrikatzeko. Porrot egin zuna, Jakako altzaldia eta hori dela eta egin zuten Gerra Kontseilua eta Álvaro de Albornozen abokatu defendatzailea izan zen Victoriak. Eta, bueno, izan zen baita ere lehena Gerra Kontseilu batean defendatzaile bezala aritu zena.
Iñaki Txueka historialariak gogoratu du gainera Albornozekin batera Fernando de los Ríos ere epaitu zutela orduan, eta honek proposatu ziola Victoria Kenti bigarren errepublikako lehenengo gobernuaren espetxe zuzendari nagusi kargua.
Kementsu sartu zen erreformatzeko Espainian ordura arte izandako zigor sistema osoa. Bere filosofia zen kartzela hoiek ez zirela bat ere egokiak jendea bergizarteratzeko.
Berak baino lehen Concepción Arenalek 19. mendean defendatzen zuenarekin bat egin zuen Kentek.
Gorroto ezazu delitua erruki zaitez gaizkigileaz. Saiatu zen kartzeletan ematen ziren elikadura eta janari kontuak ta horrela hobetzen. Kaleratzeko baimenak ahalbidetzen ere bai itxiarazi zitun 115 kartzela.
Asteburuetan espetxetara bisitaldiak egiten zituen, hango egoerak ezagutzeko eta preso zirenak entzuteko.
Preso guztiekin bilerantzeko bat, patioan edola, eta berak hitz egin zuen preso guztien aurrean, bazekin asko eta asko zituzten labanak eta olako kontuak eta horrela, eta berak animatu zituen armak noletzateko botatzeko eta horrela, eta egin zuten, eta...
1921ko hauteskundeetan, hiru emakume atera ziren diputatu Espainiako gorteetara. Clara Campoamor, Margarita Nelken eta Victoria Kent bera. Campoamorrekin izandako eztabaida parlamentarioak ere zeresana eman zuen. Emakumeen boto eskubideaz izan zen. Campoamor alde, Kent berriz kontra.
Hiruek bat egiten zuten emakumeek bozkatu behar dela. Baina Kentek esan zuen Espainiako emakumeari boto eskubidea emateko ez zela garai egokia. Pentsatuz, emakumeak ordura arte egongo zirela gizonezkoen menpe, apezen menpe eta beharrezkoa zela denbora bat pasatzea eta emakumeek bat egitea errepublikak zitun idealekin eta ideia aurrerakoiakin.
Alegia arriskutsua ikusi zuela garai horretan emakumei ere boto eskubidea aitortzea, sinetsita boto hura etzela boto askea izango. Hala ere, askatasunaren alde errepublikaren defentsan lan mardula egin zuen Malagarrak. Gerra zibilean Parisen izan zen, gerratik ihesi zioa zen ume eta ieslariak laguntzen. 4 urte Parisen liburua jaso zuen bere bizitzako sasoiura.
Nova Yorken hasieran egon zen Nazio Batuen erakundean urte pare bat eta gero hasi zen, bueno, harremanetan oso harreman estua berez bikote bihurtu ziren bertako emakume batekin, Louise Cranerekin.
Iberica por la Libertad hilabetekaria argitaratzen hasi zen 1941.
Ja ordurako izquierda republikanatik kanpo zegoen, baina republikana sutsu jarraitzen zuen, eta batez ere ikuspegi, bueno, pues liberal, centro eskerrekoa esango genuke, oso antikomunista hori ere bai, baina bueno, aldi berean antifrankista.
Victoria Kent elkarrizketatu zuen 1969an Joaquin Soler Serranok, Televisión Españolako A Fondo telebista saioan. Etzen Espainian geratu, ez zioten han geratzeko eskaintzarik egin. New Yorkera itzuli zen.